Mă bucur când mi se zice să mergem la casa Domnului, căci acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Psalmul 122. În Psalmul 84, psalmistul spune, un gând interesant, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Avem aici un gând interesant. Cei ce locuiesc în casa Domnului sunt numiți fericiți. Fericiți cei ce locuiesc în casa Domnului. Așa că ne punem două întrebări. Locuiesc eu în casa Domnului? Mă aflu eu în tabernacol? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci, potrivit cu scriptura citită înainte, ar trebui să răspundem tot afirmativ și la întrebarea: sunt eu fericit? Există bucurie în inima mea, în viața mea de consacrare? Scriptura spune: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Dacă în viața noastră nu există bucurie, undeva este o problemă. Care este cauza fericirii celor din casa Domnului? Scriptura ne spune căci ei tot mai pot să te laude. Cum se poate ca fericirea noastră să fie cauzată de faptul că îl lăudăm pe Dumnezeu? Fratele Russell spune într-un tur de veghere că cultivarea unui spirit de laudă față de Tatăl Ceresc va avea ca rezultat în viața noastră fericirea. Subiectul fericirii este greșit înțeles de către cei mai mulți. Cei mai mulți oameni au făcut din căutarea fericirii scopul principal al vieții lor. Această tendință o vedem manifestându-se din plin în lumea în care trăim. Este o lume modelată de hedonism. Poate că cei mai mulți dintre noi nu am auzit de acest termen. Este un curent filozofic din timpurile străvechi, din Grecia antică. Majoritatea lumii nu a auzit de acest curent și totuși, fără să știe, îl practică în masă. Ce este hedonismul? Este un curent la vechii greci, o filosofie care propovăduiește două principii de viață. 1. Evitarea durerilor și 2. Căutarea plăcerii sau a fericirii. Dacă suntem atenți în jurul nostru, vom distinge aceste două principii în spatele celor mai multe reclame de publicitate, unde putem să vedem fuga sau evitarea a tot ce este dureros, neplăcut, a tot ceea ce implică efort, muncă. Și văzând aceasta, ne gândim la transformarea caracterului nostru, a obiceiurilor, a modului de viață, schimbarea ideilor noastre cu cele scripturale, schimbarea caracterului nostru. Toate aceste schimbări sunt dureroase și nu plac firii pământești. Aceste ispite de evitare a efortului, a durerii, asaltează noua creatură sub forma sugestiei: las-o mai încet, nu te mai chinui atâta să te schimbi, ești bine și așa, stai destul de bine în comparație cu cutare frate sau soră. Și dacă vom da curs acestor sugestii ale adversarului, aceasta ne va duce la o stare de superficialitate în viața noastră. Dar noi, care am fost luminați cu adevărata lumină, care vedem lumea aceasta din adevărata perspectivă a lui Dumnezeu și nu a omului firesc, Noi care recunoaștem spiritul marelui adversar, care este la cârma conducerilor acestor împărății, vedem în aceste împărății nu un chip măreț de aur, de argint, de aramă și de fier amestecat cu lut, așa cum l-a văzut Nebucadnețar, nu vedem un chip minunat, strălucitor, ci vedem caracterul de fiară al acestor stăpâniri prezente, conduse de egoism, nedreptate și asuprire. Ne doare văzând efectele degradante ale păcatului, ale imperfecțiunii, atât în noi, cât și în jurul nostru. Ne doare să vedem imperfecțiunile moștenite de la părinții noștri, acumulate în cei peste 6.000 de ani de când este omul pe pământ. De aceea ne aflăm în aceste clipe, în acest loc, pentru că, așa cum spunea odată Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5, nu ne simțim acasă în trupul acesta, nu ne simțim bine în trupul acesta și dorim să ne schimbăm după modelul arătat de Domnul nostru și de apostoli. Dorim să ne mutăm în cele din urmă la Domnul. Și această schimbare este dureroasă. Dacă durerea de a rămâne pe loc este mai mare decât durerea schimbării, atunci vom ajunge să ne transformăm. Trebuie să ne doară starea de imperfecțiune în care suntem, să ne doară să rămânem pe loc și în același timp, văzând această stare a noastră, așa cum spunea fratele înainte, să putem aprecia mâna întinsă pe care ne-a întins-o Domnul ca să ne scape din groapa aceasta a mocirlei. Însă transformarea cuvenită trebuie să înceapă înăuntru nostru, cu mintea și cu inima noastră, iar rezultatul firesc va fi o transformare treptată și a exteriorului, a faptelor noastre. Nu roadele bune fac pomul să fie bun, ci pomul bun face ca roadele să fie bune. De aceea este nevoie să începem să transformăm, nu în primul rând roadele, faptele noastre exterioare, ci mintea și inima noastră. Și atunci și faptele, roadele noastre vor fi pe măsură. Apostolul Pavel ne spune în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să fiți transformați, cum? Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Al doilea principiu după care trăiește lumea în zilele noastre și care ne-ar putea influența, poate fără să ne dăm seama, dacă nu suntem destul de atenți, este căutarea plăcerii sau a fericirii ca scop suprem în viață. Însă ne întrebăm, este oare greșit a dori fericirea? Oare nu aceasta este dorința cea mai arzătoare a fiecărui om, care va fi realizată minunat de împărăția lui Hristos? Răspundem că fericirea este năzuința firească a firii care geme și suspină și în cele din urmă a oricărei ființe create. Dar între a dori fericirea și a face din căutarea ei singurul principiu călăuzitor în viață, este o mare diferență, chiar dacă pentru unii subtilă. Urmarea necontrolată a acestui impuls, care din căutarea fericirii degenerează în egoism, în încălcarea dreptății și a drepturilor celor din jur, este vădită în efectele nefaste din timpul nostru. Drogurile, imoralitatea, alcoolismul, starea de conflict dintre indivizi și națiuni, războaiele, toate acestea au la bază căutarea satisfacției personale cu orice preț și pe căi nedrepte, nesocotind drepturile altora. Lumea din jurul nostru se caracterizează și prin materialism. Oamenii cred că cu cât vor agonisi mai multe bunuri, case, mașini, obiecte, bani, cu atât vor fi mai fericiți. Ce fericit aș fi dacă mi-aș putea cumpăra casa aceea sau mașina aceea. Însă fericirea a rămas și va rămâne o himeră pentru toți aceștia, așa cum spunea odată Eclesiastul în capitolul 6:7. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Însă noi, care trăim pe înălțimi mai mari, pe vârful muntelui, respirăm un aer mai curat și putem vedea lucrurile din adevărata perspectivă, aceea dată de cuvântul lui Dumnezeu, putem să observăm, așa cum citim în Eclesiast 1:8, că toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Și niciodată, poate, înainte, aceste cuvinte n-au fost mai adevărate ca în zilele noastre. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Să avem grijă să nu fim și noi prinși în această frământare de pofte neîmplinite, de deșertăciune și goană după vânt. David spunea odată în Psalmul 4:6, și prin aceasta exprimă filosofia deșartă acestei lumi, citim în Psalmul 4:6, mulți zic, mulți întreabă, mulți caută, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Este interesant în aceste cuvinte, psalmistul citează pe robul lui Dumnezeu Moise și, de fapt, aceste cuvinte pe care tocmai le-am citit era o parte din binecuvântarea pe care Dumnezeu a hotărât-o ca un fel de formulă pentru poporul lui Israel. Citim în Numeri 6:22, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Observăm binecuvântarea pe care o exprimă și psalmistul David ca o dorință pentru poporul lui Dumnezeu atunci când cei din jur caută împlinirea prin bunurile acestei lumi, când cei din jur caută fericirea pe căile nedrepte ale acestei lumi, Binecuvântarea pe care o exprimă psalmistul David nu este: Domnul să facă să-ți meargă bine în toate lucrurile pe care le ai, pe toate căile tale, ci se referă la această aprobare a Domnului când spune: Domnul să facă să lumineze peste tine fața sa. Tu, spunea psalmistul, îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Fericirea nu poate fi niciodată atinsă atunci când este căutată ca scop suprem al vieții. În Psalmul 37 citim un verset care ne dă adevărata perspectivă și citim: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Atunci când Domnul este desfătarea noastră, atunci ne vom simți mulțumiți și fericiți cu ceea ce El vede de bine să ne dea. Un proverb adevărat spune în Proverbe 15 cu 15 și ne arată, așa cum spunea fratele Russell și așa cum credincioșii lui Dumnezeu au putut să observe în viața lor de consacrare, că o atitudine potrivită a inimii, în care Domnul este desfătarea noastră, ne va face să fim mulțumiți cu oriceea ce El vede de bine în viața noastră. Citim în Proverbe 15 cu 15: Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Nu spune cel cu o grada plină de vite, de bucate, ci cel cu inima mulțumită. Scriptura ne arată că fericirea poate fi găsită și păstrată chiar în aceste condiții, dacă împlinim anumite reguli impuse de Domnul. Ne amintim de versetul de la început: Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Am spus înainte că cultivarea unui spirit de laudă și adorare față de Tatăl Ceresc va avea ca rezultat o stare de fericire în inima noastră. Cum putem dezvolta acest spirit de laudă și adorare în viața noastră? Acest sentiment de laudă este un simțământ complex de apreciere, de respect și de adorare, de recunoștință, care apare în mod spontan și firesc în inima noastră când? Atunci când ne facem timp ca să cugetăm cu reverență la Dumnezeu. Știți care este cel mai minunat lucru din acest univers? Este persoana și caracterul Tatălui Ceresc. Tot ceea ce există în jurul nostru, faptul că noi înșine existăm, sunt o consecință directă a caracterului minunat al Creatorului nostru. Atunci când contemplăm puterea sa nemărginită, dreptatea sa absolută, înțelepciunea sa care nu poate da greș și iubirea sa imensă, sentimentul de laudă și adorare va fi cea mai firească reacție din partea noastră și din partea oricărei creaturi inteligente. Apostolul Pavel, vorbind despre planul tainic al Domnului, a exprimat aceste sentimente de admirație față de Creator în Romani 11 cu 33 și poate fiecare din noi a simțit la fel atunci când, ieșind din întunericul raționamentelor întunecate ale acestei lumi, am putut să înțelegem planul minunat de izbăvire a întregii omeniri și citim aceste cuvinte în Romani 11 cu 33: O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Căci Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să poată avea milă de toți. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl avem în Domnul nostru Isus. El a exprimat aceste simțăminte în Matei 11 cu 25 și citim: Isus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Cu cât ajungem să cunoaștem mai bine caracterul lui Dumnezeu, cu atât mai intens va fi acest sentiment în inima noastră. Citim în Psalmul 100, versetul 4 și 5: Intrați cu laude pe porțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Câte motive avem să lăudăm pe Tatăl Ceresc! Oriunde ne uităm, putem vedea motive de laudă. Așa cum citim și în Psalmul 139, Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Întrebarea pentru fiecare dintre noi este cât de bine deslușim motive de laudă în jurul nostru. Psalmistul scria în Psalmul 119 cu 128 un alt motiv de laudă, dar ceea ce este interesant în ceea ce spune el, și ca principiu este un principiu adevărat pentru fiecare dintre noi, el spunea acolo: Găsesc drepte toate poruncile tale. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Nu putem să ajungem, așa cum spuneam înainte, la această stare a inimii, la aceste sentimente de laudă, doar pentru că dorim să exprimăm laudă. Este necesar să petrecem timp ca să încercăm poruncile lui Dumnezeu, să ne gândim la ele, să încercăm să le înțelegem, și aceasta este o poruncă din partea lui Dumnezeu, un lucru pe care El îl apreciază. Psalmistul spunea în Psalmul 119, Mă gândesc adânc la poruncile tale, și cărările tale le am sub ochi. Robul tău cugetă adânc la orânduirile tale. Cugetând adânc la legile și lucrările Tatălui Ceresc, vom ajunge în cele din urmă la acest sentiment, la această admirație față de El. Adesea citim în Vechiul Testament și în poruncile date poporului Israel și ne minunăm de adâncimea poruncilor care au fost date unui popor care nu a avut Spiritul Sfânt, unui popor care a avut o minte pământească, firească. Dar cercetând aceste porunci date lui, vedem lecții foarte profunde chiar pentru noua creatură. Și în Deuteronom 6, versetul 5, Moise spune poporului Israel să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Spune aceste cuvinte unui popor care nu-L cunoștea pe Dumnezeu decât prin ceea ce a văzut în țara Egiptului, prin manifestările puternice de la muntele Sinai și prin legea care a fost dată. Poate ne întrebăm cum putea poporul să ajungă să iubească pe un Dumnezeu atât de înfricoșat și de puternic, care era atât de prompt în pedepsirea oricărei fere de legi în mijlocul lor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul următor ne arată calea cum putea poporul Israel să ajungă să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să-L iubească. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu dacă nu avem legea Lui în inima noastră. Punem o altă întrebare la rândul nostru. Cum putem să facem ca poruncile lui Dumnezeu să le avem în inima noastră? Știm că în viitor Scriptura, în Ieremia 31, de la 31 în jos, spune că atunci când Dumnezeu va încheia nou legământ cu casa lui Iacov și cu toate popoarele omenirii, Dumnezeu va face un lucru. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și o voi scrie în inima lor. Noi trebuie deci ca astăzi să punem legea lui Dumnezeu în inima noastră și întrebăm cum putem face acest lucru. Răspunsul îl avem în versetul următor. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și este un lucru interesant, spunea și un frate, nu putem avea legea lui Dumnezeu în inima noastră dacă mai întâi nu am depozitat-o în mintea noastră. Cum o vom pune în mintea noastră? La fel ne răspunde versetul acesta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Am văzut aici o înșiruire de fapte, de la simplu la complex, cum putem ajunge ca vorbind, citind legea lui Dumnezeu, să ajungem în cele din urmă la ceea ce ne cere El ca poruncă supremă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Un alt gând interesant pe care îl exprimă psalmistul David în psalmul 119 și cu care putem să ne măsurăm fiecare iubirea noastră față de legea lui Dumnezeu, este acest verset în care David spune cât de mult iubesc eu legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Cât de mult iubim noi legea Domnului? Atât de mult cât ne gândim la ea. Ajuns și în acest punct, ne întâlnim din nou cu tema fericirii, fericirea adevărată, pe care o dă numai credința în Dumnezeu. Citim în Proverbe 16 cu 20, un verset bine cunoscut, dar în care găsim lecții foarte adânci. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Găsim așadar în acest verset două condiții pentru a găsi fericirea și pentru a o păstra. Oare așa să fie? Cu siguranță da. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna belșug de binecuvântare peste voi. David ne spune că a lăuda pe Domnul este nu numai un lucru frumos, ci și un lucru cuvenit. Astfel citim în Psalmul 147 cu 1: Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Psalmul 107 cu 8 spune: O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. În Psalmul 86 cu 12 citim: Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci, căci mare este bunătatea Ta față de mine și Tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. În aceste zile în care nu de mult am sărbătorit moartea Domnului, cred că cu toții putem să exprimăm, așa cum se exprima psalmistul David în Psalmul 40, să exprimăm bucuria și recunoștința noastră față de ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Psalmul 40, un psalm profetic: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Unii dintre noi se luptă pe această cale îngustă de 20, 30, 40, poate mai bine, de ani. Și poate că unii dintre noi au început să obosească pe această cale. Atunci când ne simțim obosiți, să ne gândim la cuvintele psalmistului din Psalmul 116 cu 7: Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Poate că cei care au ostenit doresc foarte mult să ajungă să se odihnească la acele limanuri binecuvântate, dar să ne gândim că în acești câțiva ani scurți, noi semănăm ceva ce va dura veșnic. Vom secera o recoltă îmbelșugată, o cunună care nu se va veșteji niciodată, fie că este vorba de viață veșnică în cer sau aici pe pământ. Plugarul, pentru a obține grâu, trebuie să are, să seamene și să lucre pământul în fiecare an. Cât de mult s-ar bucura el dacă n-ar trebui să semene decât o dată, ca apoi să aibă o recoltă continuă, veșnică, în fiecare an. Poate că ne vine să zâmbim la acest gând, și totuși aceasta chiar se întâmplă astăzi cu noi. Noi semănăm numai o dată în timpul vieții noastre scurte și pline de necazuri, dar și pline de bucurii, însă la înviere vom secera veșnic ceea ce am semănat aici. Ne gândim la lucrările Tatălui Ceresc, la aranjamentele Lui și ne gândim cum ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi hotărât ca viața pământească prezentă să fie nu de ordinul la câteva zeci de ani, ci de ordinul sutelor sau a miilor de ani. Timp în care să ne câștigăm dreptul la viață veșnică. Oare cum ar fi atunci? Ne-ar place să trăim veșnic, însă timpul de pregătire și suferințele îndurate, timp de sute sau mii de ani, oare am socoti că este prea lung? Apostolul Pavel zicea odată, eu socotesc. El a analizat chestiunea și a făcut o socoteală sau un raport al lucrurilor. Apostolul Pavel s-a întrebat, merită viața aceasta scurtă, pusă în serviciul Domnului pentru a câștiga viață veșnică? El spunea, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Pentru el, suferințele prin care avea să treacă nici nu puteau fi puse alături sau comparate cu viața veșnică în slavă. Cum este acest raport pentru noi? Ni se par lungi 40, 50, 60 de ani de serviciu pentru Dumnezeu? Psalmistul spunea în Psalmul 63, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Poate că uneori noi arătăm că prețuim mai mult viața aceasta decât bunătatea sau aranjamentul Tatălui. În Psalmul 49 citim, nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă încât nu se va face niciodată, înțelegem, prin puterea omului. Omul, prin puterea sa, nu putea face nimic în fața dreptății divine, tot așa după cum nici israeliții în Egipt, prin propriile lor puteri, nu se puteau elibera niciodată de sub jugul greu al robiei Egiptului. Oricât de mult am fi vrut noi să ne liberăm, oricât de mult am fi vrut noi răscumpărarea, fără jertfa Domnului, toate dorințele și străduințele noastre n-ar fi valorat nimic. Cât de scumpă este răscumpărarea sufletului nostru pentru noi? Cât de mult îi arătăm Domnului că apreciem ceea ce a făcut El pentru noi în iubirea Sa? Domnul spunea odată în Matei 16:26, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Iată o întrebare fundamentală pentru stabilirea priorităților în viața noastră. Ce am dori noi, ce am da noi în schimb pentru sufletul sau viața noastră? Fie că este vorba de viață în cer sau viața aici pe pământ. Ce am dat noi în schimb pentru viața noastră? Adesea, la sfârșitul unei zile pline de frământări, de alergat, constatăm că Poate nu ne-a mai rămas timp pentru lucrurile veșnice. Ne frământăm, alergăm, cumpărăm, strângem de dimineața până seara și ne aducem aminte poate de cuvintele psalmistului, de cuvintele înțeleptului Solomon: toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Iată o socotire, o analiză valoroasă care ne dă adevărata perspectivă asupra valorii câștigării vieții. Domnul compară prețul câștigării vieții cu cel al câștigării tuturor bogățiilor de pe acest pământ. De ce? Ca să ne dăm seama de realitate, ca să ne dăm seama că toate bogățiile și valorile acestei lumi la un loc nu au nici pe departe valoarea unei vieți, valoarea câștigării vieții veșnice. Și când ne gândim că unii creștini își neglijează sau ne socotesc interesele lor veșnice pentru a câștiga o fărâmă din bogățiile acestei lumi, la ce ne-ar folosi toate lucrurile pe care le câștigăm dacă nu ne asigurăm câștigarea sufletului nostru? Domnul Iisus nu răspunde la această întrebare pentru că pentru orice minte cugetătoare care analizează cele două părți, răspunsul este clar: la nimic. Ce ai dat tu în schimb pentru sufletul tău? Ce dai tu în fiecare zi pentru sufletul tău? Cât timp? Adesea spunem: fac cu tare sau cu tare lucru pentru Domnul. Și nu ne dăm seama că, în primul rând, pentru noi facem, atunci când vizităm un frate sau o soră bolnavi, atunci când ne jertfim pentru cauza Domnului, pentru adevăr, atunci când ne facem timp să studiem cuvântul Lui, toate aceste lucruri au valoare, în primul rând, pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru noi. Viața noastră de consacrare depinde, la urma urmelor, de un singur lucru, de aprecierea noastră a lucrurilor, de felul în care socotim situația noastră din adevărata perspectivă a veșniciei. Aș dori să închei cu cuvintele psalmistului din Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. De ce? Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Îmi spuneam: degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Spunea psalmistul: zadarnică mi-a fost truda când am încercat să pricep aceste lucruri, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, până când cineva ajunge să intre în cortul lui Dumnezeu, în starea de curte și mai departe în sfânta, Până ce am intrat în Sfântul locaș al lui Dumnezeu, omul este greu să-și dea seama de valoarea lucrurilor. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Domnul să ne ajute să ne purtăm în așa fel, așa cum spunea și apostolul Petru, văzând că toate aceste lucruri au să se strice și vedem că deja au început să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Domnul să fie lăudat în veci. Amin.